Mluvím tak, že jsem slyšet, nejsem ticha, říkám nepříjemné a ošklivé věci na hlas a budu je říkat tak dlouho, pořád dokola, dokud se nepohneme dál a Česko přestane bagatelizovat sexuální, sexualizované a domácí násilí a jeho oběti, říká. A čelí velkému tlaku. Taky proto je mezi 5 laureátkami prvního ročníku ocenění Flama, které je určeno pro současné inspirativní dámy v oblasti práva. Advokátka Lucie Hrdá mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hezký den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje taky Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak asi netřeba připomínat, přesto včera se pražská policie začala zabývat svědectvím několika žen, které ze sexuálního násilí obvinují psychiatra Jana Cimického. Po Dominikovi Ferim je to vlastně další případ, kdy oběti spojují sexuální násilí se známým člověkem, se známou tváří. Dostanou-li se takovéto případy k soudu, na co mohou narazit?
To musíme rozlišovat, jestli to jsou kauzy nějaké, kdy se to mělo stát nebo stalo nedávno, anebo jestli to jsou jako v této kauze i případy staré 20-30 let. Tam, kde se to stalo nedávno, tak tam nám odpadá ta největší překážka, to je případné promlčení, protože u těch starých kauz se musí zjišťovat, jestli náhodou to není promlčeno nějakým komplikovaným navazováním a přerušováním těch promlčecích lhůt při opakování činnosti a podobně. Problematika promlčení je jedna jako z nejtěžších v právu, dá se takhle komplikovaně vysvětlit, ale pokud už se zjistí, že to není promlčeno, tak vlastně tady je úplně stejný princip vyšetřování jako u jakéhokoliv jiného trestného činu. Spousta trestných činů je vlastně o tom, že tam byly jenom dva lidi a je to slovo proti slovu. Oni všichni mají představu, že u sexuálních deliktů je vlastně úplně nějaký jako magický jiné to vyšetřování, ale není to pravda. Takových trestných činů máte spoustu, kdy jsou tam jenom dva lidé. Může to být vyhrožování, vydírání a podobně.
Jestli do toho mohu vstoupit, za prvé, ta promlčecí lhůta u případ znásilnění je dlouhá jak?
To je opravdu ještě navíc u každého jinak, protože ta lhůta se posuzuje podle toho, kdy se ten skutek stal, pokud není jiná právní úprava, která byla od té doby příznivější. Takže tam je to opravdu, jako nemůžete to jen tak vysypat z rukávu. A navíc to záleží na tom, co to je za konkrétní trestný čin. Třeba znásilnění v prvním odstavci, to je vlastně takové to nejmíň závažné. Má úplně jinou promlčecí dobu, protože tam je jiná trestní sazba než znásilnění ve třetím odstavci, které je třeba na víc lidech nebo pokud je tam těžká újma na zdraví, nebo je to na dítěti. To znamená, že opravdu takhle se to nedá jednoduše říct.
Jestliže ty ženy, které byly v české televizi v neděli, mluvily o konci 80. a až do poloviny 90. let, tak je to promlčené nebo není?
A to právě nemůžu vůbec já říct. Tohle musí říct policie na základě toho, až se vyslechne co nejvíc těch žen, které se přihlásí. Mně osobně se jich přihlásilo teďkon přes 25.
Jenom v téhle kauze?
Tady. Jenom v téhle kauze, ano. A až se je všechny vyslechne, tak se musí udělat právě takovou jako časovou osu nebo tabulku, kde se právě budou počítat ty promlčecí doby a kdy se přerušily a od kdy do kdy a u jakého skutku pravděpodobně by byla ta sazba. Takže teprve potom to může policie říct. Ale jako obecně můžeme říct, že pokud by to byl jeden jediný skutek znásilnění, pokus o znásilnění, bylo by to před 30 lety, tak je to promlčeno. Ale pokud tam dochází k pokračování těch ženy, několik je to v průběhu vlastně nějaké doby. Četla jsem vlastně na některých blozích, že existují i oběti v době, kdy to není starší třeba 8-5 let ten skutek, takže tam opravdu to záleží na tom, kolik těch žen se přihlásí.
A řekněte mi, když, jak jste zmínila ty případy, nejen samozřejmě sexuálního násilí, ale i jiné. Když je to slovo proti slovu, Případně, když je to slovo více lidí proti slovu jednomu, tak jak se na to soud dívá? Má to svědectví větší váhu v případě, když se přihlásí více svědků?
No je to tak, že ten soud vždycky posuzuje věrohodnost každého toho člověka. U obviněného je to jiné, protože obviněný může lhát, ten se může hájit jakkoliv chce. Takže tam vždycky ten soud jako to vnímá, takže on se může hájit opravdu jakkoliv chce, může i lhát. Zatímco u svědků, tam jaksi ta prezumpce primární toho, že mluví pravdu, protože oni vypovídají pod sankcí křivé výpovědi, někdy křivé obvinění a podobně. A potom stejně ten soud musí posuzovat jejich obecnou i specifickou věrohodnost v té dané věci. A pokud samozřejmě jsou tam nějaké pochybnosti, tak je může vyloučit různými způsoby, může si ty výpovědi samozřejmě ověřovat, stejně tak, jako to dělá policie, schání svědky a podobně. Ale primárně můžeme říct, že existuje i spoustu jiných trestných činů, kdy vlastně stojí jako jeden pachatel a proti němu vypovídá x svědků. Takže opravdu ten soud samozřejmě s každým musí zacházet, takže důvěryhodnost má jenom jednu. A tu buď to jako se podaří prostě ale obstát, nebo ne.
Jasně, ale ptala jsem se na ten případ, kdy více svědků říká to samé proti jednomu člověku a zdůrazňuji, že teď mluvíme obecně, tak jestli fakt, že ti lidé, ty svědci říkají stejnou věc všichni.
No tu jejich věrohodnost samozřejmě potom podporuje, ale musí jakoby to být detailní výpověď.
Jasně.
Není to, aby bylo vidět, že se prostě někde naučili jednu papouškovat jednu větu, ale ověřuje se potom ta výpověď v detailech a podobně. Ale samozřejmě pokud je tam stejný modus operandi, pokud je to přibližně stejné období, stalo se to ve stejnou dobu, ten mechanismus byl prostě stejný a podobně, tak jim to dává tu důvěrhodnost jejich výpovědi, protože vlastně ty jejich výpovědi, pokud ty svědkyně se neznají a ty výpovědi opravdu nejsou jenom nějaké naučené papírové.
Jasně.
A mají nějakou tu svoji hloubku, tak jsou samozřejmě potom věrohodné.
Zpět teď od obecného zase ke konkrétnímu příkladu. Premiér Babiš včera prohlásila, teď cituju: zprávy o doktorovi Cimickém jsou šokující, zvlášť když jde o takto známou a uznávanou osobnost. Nejsem schopen posoudit jejich pravdivost, nicméně v této situaci si myslím, že by bylo rozumné od vyznamenání upustit. Pan doktor by měl nejprve očistit své jméno. Vadí vám něco na tomhle prohlášení premiéra? Nebo si myslíte, že je to přesně to, co mělo zaznít?
Já myslím, že tady s tím se asi nedá nějakým způsobem v tom hledat rozpory. Já se domnívám, že tady opravdu na místě, aby vlastně nastala situace, kdy se o takových věcech bude mluvit, protože tady se o tom mluví jako o veřejné tajemství roky. A to, že je něco veřejné tajemství, je umožněno vlastně velkou tolerancí ve společnosti k tomu danému jevu. A v tomto případě podle toho, co mi říkali ony ženy, nebo to, co i říkali třeba v televizi nebo v těch rozhovorech, tak tam šlo vyloženě o to, že buď to jim to okolí rozmlouvalo, že to je mocný člověk, že má známé, že má prostě ty kamarády, anebo se cítili zastrašeny přímo jim. A to, ale teď, když odhlednu od této kauzy, je úplně jako běžný vzorec tam, kde vlastně se jedná o oběti, které podlehly někomu, kdo má nějakou moc nad nimi. A vůbec to nemusí být moc politická, nebo to, že ten člověk je veřejný. Ono stačí, když máte pozici lékaře, pozici advokáta, pozici politika. Je to nějaká silová pozice, kterou vy vlastně můžete velmi jednoduše zneužít. A samozřejmě každý, kdo takovou mocí disponuje, tak si toho musí být velmi vědom. A tady nastává role advokátní etiky, lékařské etiky a podobně. Právě proto, že pro toho, kdo zneužívá, je toto velmi jednoduché. A on si toho musí být vědom a musí mít nastavené ta vnitřní svoje vlastní pravidla. Ale zároveň všechny instituce by potom měly mít nastavené pravidla tak, aby k tomu nedocházelo, pokud vlastně tam má lékaře, pokud tam má prostě vysokoškolské učitele vůči studentkám. To znamená, tam bychom měli mít jako i nějaké vnitřní prostředí nastaveno tak, aby k tomu nedocházelo po případě, aby ty oběti se mohly jednoduše dovolat nápravy.
Když je tak obecně známo po té psychologické stránce, že pro oběti, pro případné oběti takových činů je strašně těžké o tom veřejně promluvit, jít s tím ven. Některým to trvá roky, ne-li dekády, aby se s tím srovnali. Tak proč se úměrně tomu neprodlouží ty promlčecí doby u těchto trestných činů?
Kolega Daniel Bartoň teď měl na to velmi zajímavou přednášku, protože on stejně jako já se zabývá právě oběťmi sexualizovaného násilí a přesně toto v ní řeší, že vlastně pro oběti je velmi těžké se s tím svěřit v okamžiku, kdy procházejí tou traumatizací a teprve potom, co jsou schopné o tom mluvit po nějaké terapii, potom, co se jim to zapouzdří, potom prostě může to trvat opravdu 20, klidně 30 let, tak je to promlčeno. A na druhé straně zase stojí nějaká ochrana společnosti, aby právě zpětně se nemohly vytahovat věci, které vlastně už pokud by ten princip promlčení slouží k tomu, že pokud ten pachatel žije od té doby řádným životem a neopakoval to, proto také opakování nám staví tu nebo přerušuje tu promlčecí dobu, tak se vlastně na to hledí, že se asi nic tak jako závažného nestalo, pokud to dokázal prostě 18-20 let nezopakovat a podobně. A navíc s postupem času nám degradují důkazy. To znamená, že svědci zapomínají, pachovky nejsou, daktylky nejsou a je velmi těžké ty věci prokazovat. Takže vlastně tím se jakoby ta justice jako čistí stůl, aby dokázala rozhodovat o věcech, o kterých dokáže opravdu rozhodovat. A tady se prostě střetávají proti sobě ty dvě potřeby. Jedna je potřeba obětí mluvit o tom až v době, kdy je to pro mě safe, kdy je to bezpečný a kdy to zvládnu. A na druhé straně ta potřeba společnosti jako říct, některé věci už prostě stíhat nebudeme a nelze to, protože si někdo udělal před 20 lety nějaký exces, tak už mu to jako dneska nebudeme vyčítat.
Kromě takového psychického vyrovnání se s tím, co se stalo, pro ty oběti, než jdou veřejně ven s tím, tak co je vlastně největší hrozba, největší riziko, čeho se bojí? Opakuju, když dáme stranou ty jejich vnitřní prožitky, s tím už jsou jako vyrovnané, tak bojí se útoků, bojí se čeho?
Tak, může to být spousta věcí. Může to být nepřiměřená reakce toho konkrétního policejního orgánu, kterýmu se půjde svěřit. Proč jste to nenahlásila dřív, jako ženská proboha, co jste si myslela 20 let, jako mlčíte, to mi tady teď bude běhat nebo co. Potom je to strach z toho, co řekne na to okolí. To jsou dnes třeba 40-leté, 50-leté ženy, kterým se velmi těžko mluví o tom, že když mi bylo 20, byla jsem tak naivní, tak hloupá, protože součást toho, že se stanete obětí takového trestného činu nebo jeho přeživším, je i sebeviktimizace. To, že jakoby já si za to můžu, že jsem tomu podlehla, že jsem byla hloupá, že mi to nedošlo, že někam nemám chodit, jakoby, že sami sebe viníte a stydíte se
tak
za to.
Tak v tom jsme byli vychovávány.
Přesně tak. No a potom je tam samozřejmě ta reakce veřejnosti. Spousta z těch žen, které dnes dávají někam rozhovory i jako pod utajenými jmény a podobně, tak sklízí na sociálních sítích neuvěřitelně, já to vždycky říkám shitstorm. Krásné anglické slovo, my nic takového tady nemáme, ale to je přesně to, co tam dneska je. Nadávky, vyhrožování, označování za blpy, že si to prostě vymýšlej teď, že se chtějí zviditelnit. A já vždycky říkám, prosím vás, v České republice se zviditelnit jako oběť sexualizovaného násilí rozhodně není to, co někdo stojí. Jo, to je, tady je to ostuda. Jo, a to tímhle se opravdu nikdo zviditelňovat nechce.
Čili jinými slovy, od oběti je to velká oběť, že s tím, nebo tak to ona cítí, že s tím jde vůbec ven.
Pro některé z nich to může být terapeutické. Jo? Jako to, že zabrání tomu pachateli to dělat třeba znovu, nebo že on půjde do vězení, což ovšem není v našem právním prostředí ani tak moc pravda, protože 50% pachatelů znásilnění dostává podmínku. A nebo jí to jako v něčem jí to může posunout, pomoct.
Jasně.
Ale u některých z nich je to otázka o vyloženě toho, že je to pro ně věc, kterou oni dělat nechtějí. Oni chtějí prostě vyžít ten svůj život nebo ho se do něj dostat zpátky, z kterého byly vytrženy, a ne chodit po policii, být někde vyslíchaná, znalecký posudky a pachatel stejně skončí s podmínkou.
Advokátka Lucie Hrdá, specialistka na rodinné právo a také na sexuální útoky a sexualizované domácí násilí a tak dále. Už jste naznačila, že sexuální násilí není pro všechny úplně vítané téma. Jaký tlak na vás vyvíjený byl zatím takový nejsilnější? Stalo se vám někdy, že proti té vaší ambici vlastně odkrývat ty případy šla nějaká organizovaná skupina, nebo to byly výpady jednotlivců, nebo kdo to byl?
Tak já mám svoji skupinu, takovou stalkerskou, která vlastně, kdykoliv já někde přednáším, tak tam k tomu píšou různé věci, pomluvají mě, dělají vlastně všechno pro to, aby se zdiskreditovala ta moje práce ve smyslu jako ochrany obětí. Takže to je taková jako komplexní skupina jedna. A potom jsou to samozřejmě jednotlivci, ale ono to jako je i v rodině. A můžu říct, že se o tom vždycky bavím s někým, kdo je aktivní v nějaké oblasti, že jako je těžké být doma prorokem. Jo? To je úplně ta jako klasická čistá věta. Takže napřed někdy si to musíte jako vyhádat s vlastní rodinou, která má vlastně postoje, proti kterým bojujete. Ale potom jsou to výhrušky na internetu, jsou to... Já mám veřejné telefonní číslo kvůli svojí práci, takže mě chodí prostě výhružný SMSky, nadávky, ale já teďko nechci říct, že to je norma, protože tohle není samozřejmě norma ve slušné společnosti, nicméně se domnívám, že se to je normou pro všechny ženy, které jsou někde veřejné. Hmm. Tak jak s nima to mluvím?
Dalo vám práci se s tímto typem útoků vyrovnat, nebo naopak vás to stimulovalo k tomu, abyste podávala vyšší výkony? Co to s vámi udělalo?
Já se těmhle věcem spíš zasměju vždycky, co se jedná tyhle ty...
Vždy? Od začátku?
Tak ta stalkerská skupina, to mě mrzí do dneška, protože jenomže nicméně prostě vím, že spousta lidí má takové lidi, které se na ně zaměří, nemají co dělat, tak prostě asi a nemá smysl s tím bojovat, protože jakmile vy uděláte protiútok proti stalkerovi, jak on pokračuje, takže tohle lidi je nejlepší ignorovat. Ale jak říkám, já jsem hluboce přesvědčená o tom, že kdyby ty lidi, co posílají výhrušky a podobně, se mnou potkali osobně, tak je to paní doktorko sem, paní doktorko tam. To jsou prostě lidi, kteří jenom jakoby ventilují tuhle tu zášť takhle ven. To, co mě posouvá dál, je, když se setkám s nějakým vlastně podobným přístupem ze strany orgánů, které mají té konkrétní oběti pomoct. To znamená, pokud na mě křičí soudce z 20 cm vzdálenosti a je o hlavu větší než já a křičí na mě prostě takže úplně brunátný, protože já nechci dopustit, aby byla vyslýchána oběť domácího násilí a sexualizovaného násilí, která má těžké posttrauma, aby byla vyslýchána v přítomnosti pachatele. A ona mě křičí tak, že ta klientka potom se zhroutila a plakala mi tam a říkala, já jsem si myslela, že vás zbije, paní doktorka. Já jsem si říkala, no já jsem se to bála taky, to se mi ještě nestalo tohle. Nebo pokud vlastně soudce ignoruje natolik ty psychické problémy oběti, že já jí tam musím potom volat sanitku do jednací síně a podobně, tak to jsou ty věci, které vás motivují jít dál.
Myslíte si, že ti soudci to dělají, nebo tyhle případy, které se staly vám, že to dělali proto, že vás chtěli odradit od prostě dalších činů na tomto poli, nebo jsou přesvědčeni o tom, že takhle je to správné?
Já jsem naprosto přesvědčená, že tam vůbec to není systémový, že tam je to o tom, že se zjednodušují práce. Protože udělat oddělený výslech třeba v rodinné věci je pro soudce nezvyk, je to pro něj složitý, musí si zajistit jednačku, která může provádět oddělené výslechy, musí si tam zajistit pracovníka, který jako bude tohleto provádět a celé to řízení trvá dvakrát delší dobu.
Řekněte mi, když se prokáže znásilnění nebo sexualizovaný trestný čin, sexualizované násilí, tak jak se vlastně pohybují, na jaké škále ty možné tresty?
těch trestných činů proti lidské důstojnosti v oblasti sexuální, tak se to nazývá a z toho už jako můžeme vidět tu bagatelizaci, protože znásilnění není trestný čin proti lidské důstojnosti. To je trestný čin proti životu a zdraví té oběti. Ale máme jich tam několik. Je tam pohlavní zneužití, je tam sexuální nátlak, je tam znásilnění a potom to jsou třeba soulož s příbuznými, šíření pornografie, natáčení pornografie a podobně. Ale pokud se budeme bavit o znásilnění, což je asi to, co si každý představí jako nejčastější, tak u druhého odstavce u znásilnění, to znamená, to je to, co si každý, to je to běžné, no, to zní ošklivě, běžné znásilnění, to jak si to každý představí, s formou nějakého pohlavního styku nebo jeho substitucí, to znamená, může to být anální styk, pohlavní styk, nebo jemu podobné styky, tak tam je sazba 2 až 10 let. To znamená, pořád je za tento trestný čin možná podmínka. Pokud by se to stalo na dítěti, nebo ta oběť utrpí z toho těžkou újmu, tak tam potom už je ta sazba 5 až 12 let. Ale i u těchto těch trestných činů se dávají podmínky celkem často, protože se to jeví těm soudcům, jakože ten trestný čin, teda ta trestní sazba je hrozně vysoká na to, co se tam stalo.
Já jsem dohledala pár čísel, opravte mě prosím, jestli se mýlím. Každá desátá žena v Česku se během svého života stane obětí znásilnění. Jen 2% případů ale skončí odsouzením pachatele a z toho, to je už to, co jste zmínila, celá polovina případů je potrestána jen podmíněným trestem. No, to se chce říct filmovou hláškou, kde udělali soudruzi chybu.
No tak první chybu, o který víme, je poslanec Benda starší blahé doby, kdy vlastně umožnil úplně sám nekoncepčně při projednávání vlastně změny tehdejšího trestního zákoníku, kde byla nastavena vlastně sazba za znásilnění od 3 let, tedy nebyla možná podmínka, tak právě on navrhl snížení toho trestu od 2 let, čímž vlastně se umožnilo ukládání podmínek s odůvodněním, že většinu času musí manželé přemáhat odpor manželek a tudíž je nevhodné, aby chodili manželé do tepláků, anebo že se za to mohou oběti sami tím, že to vlastně spolu zavinili a jako nechceme za to vlastně dávat ty pachatele do vězení. Takže to je jedna chyba. Druhou máme v tom, že se nám tady drží ta možnost podmínky do dneška, přestože už vlastně jsme o 30 let dále a víme to, co jsme před 30 lety, tady nikdo viktimologii prostě tak moc nestudoval a neřešil, co to pro oběti a přeživší sexualizovaného násilí znamená. Dneska to tam pořád držíme, tuhle sazbu. A pak je to problém toho, že my máme vlastně tu sazbu pořád v rozpětí 2 až 10, ale i za 84krát znásilnění vlastní manželky, velmi brutální, za použití mučících nástrojů, do toho týrání dětí a podobně, se dá podmínka. Ten rozsudek máme zveřejněný na beztrestu.cz, což je platforma, která zveřejňuje rozsudky právě proto, aby jsme to ukázali. A já se ptám, když tam těch 10 let máme, za co je budeme dávat?
Řekněte mě, měla jste šanci mluvit třeba s tím soudcem, který takhle rozhodl, že podmínku dá za případy, které jste popsala? Měla jste šanci s ním mluvit? Mě by zajímalo, v čem to je.
Tady s tím třeba ne, ale mluvila jsem s jinými, protože to nebyla moje kauza, ale mluvila jsem s jinými v kauzách mých klientek a třeba u případu, kdy pachatel znásilnil 2krát mou klientku a ona se měla tak těžké postrouma, že vlastně byla 2 roky v pracovní neschopnosti, nemohla vycházet z domu a podobně, ale byl to její partner. Jo, teda po rozchodu, takže byli a mají spolu dítě. Tak pan soudce mi říkal vlastně mimo protokol, paní doktorko, já ho za to přece nemůžu poslat do tepláku, vždyť mají spolu dítě, platí výživný a je to její bývalý přítel, spolu spali 100krát.
Jasně. Teď mi řekněte, na tyto trestné činy, o kterých mluvíte, v západní Evropě nebo v západní společnosti obecně, ve státech, je tam ta škála trestů takhle nízká?
Je to stát od státu, ale většinou můžu říct, že v západních zemích je za znásilnění, protože oni mají ještě různé druhy znásilnění, jako třeba v Americe není jenom vražda, ale je několik stupňů zabití prvního stupně druhého, tak oni mají stejný, jakoby taky rozlišou, ale tam jsou ty sazby mnohem vyšší. A teď já třeba vůbec nevolám potom, aby jsme tady měli 200 let, 100 let, 60 let za znásilnění. To já vůbec nechci. Já jenom říkám, že když tady máme tu sazbu 2 až 10, tak bych chtěla vědět, jak se ukládá 8 let, 9, 10, a ne jak se ukládá 2, 2,5 podmínka, 3. Jo. A vlastně i za případy, kdy já už opravdu nevím, co ještě by ten pachatel musel udělat.
Jasně. Mimochodem západní společnost taky musela projít nějakou revolucí v těch trestech sexuálních, protože taky se přerodili z té mačistické společnosti, sice podstatně dřív, ale přenesli se před přesto. Myslíte si, že taková revoluce i v těch trestech přijde tady?
Já si myslím, že dřív nebo později to budeme muset zpřísnit, protože veřejnost, která se o to dřív nezajímala a měli všichni jako pocit, že když vás někdo znásilní, tak ten pachatel půjde sedět, tak teďko zjišťuje, že se to neděje. Ale v současné době, jak za bez trestu vlastně vystupuju a vystupujeme my ostatní, tak máme vždycky z ministerstva a spol, že se to měnit nebude.
Advokátka Lucie Hrdá byla mým hostem. Děkuju vám.
Taky děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.